je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Utorak je 9. august, vijesti dana. Pretresi na području Gradiške i Banja Luke. Uhapšene 4 osobe zbog organizovanog kriminala. Dvojica Palestinaca ubijena, 40 ranjeno tokom izraelske racije po zapadnoj obali. Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija održalo je hitan sastanak zbog situacije u pojasu Gaze. FBI upao na Trumpovo imanje na Floridi. Rusija lansirala iranski satelit. Vrijeme sutra pretežno oblačno s kišom mjestimično. Najviša dnevna temperatura od 23 do 28, na jugu do 33 stepena. U emisiji još poslušajte. Na domaćim online platformama e-kupon od Moriju BiH i City Deal počela je prodaja turističkih paketa po umanjenoj cijeni vaučera u iznosu od 200 konvertibilnih maraka koje je osigurala vlada Federacije BiH. Na jednoj od platformi od Moriju BiH vaučera je već nestalo. Amir Sarajeva o tome kaže.
Unutar BiH bi se moglo reći za tim. To smo hoćete ide u planinu, hoćete na jezera, hoćete na Mostar, ne znam kako.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske su pod nadzorom tužilaštva Bosne i Hercegovine na području Gradiške i Banja Luke uhapsili 4 osobe koje se terete da su kao članovi organizovane kriminalne grupe izvršili više krivičnih djela. U toku su pretresi lokacija koje oni koriste. Sumnjiče se za organizovani kriminal, neovlašteni promet opojnim drogama, nedozvoljeni promet akciznih proizvoda i odavanje tajnih podataka, te zloupotreba položaja, saopšteno je iz MUP-a Republike Srpske. Ministrica vanjskih poslova Bisera Turković uputila je demarš Ministarstvu vanjskih poslova Izraela i ambasadi ove države u Tirani povodom stavova o izbornom zakonu Bosne i Hercegovine. Ona je zatražila pojašnjenje stavova i svrhe objavljenog dokumenta jer, kako je navela, bilo kakva podrška izbornoj reformi koja bi diskriminirala građane Bosne i Hercegovine zbog njihove etničke ili vjerske pripadnosti nedvosmisleno je odbačeno od većine parlamentarnih stranaka u Bosni i Hercegovini. Podsjetimo, ambasada Izraela u Tirani, koja je zadužena i za Bosnu i Hercegovinu, osvrnula se na izmjene izbornog zakona, pri čemu su istakli da jedan od načina da se održe principi jednakosti i nediskriminacije je kroz legitimno predstavljanje, što je, kako je navedeno, i verificirao Ustavni sud Bosne i Hercegovine, a bez kojeg sistem konsocijacijske demokratije nije ni provodiv ni održiv. S tim u vezi, presuda Sejdić-Finci kao i druge presude Europskog suda za ljudska prava tek treba da se implementiraju. Nedostatak implementacije, navode iz ambasade, ostaje teret za Bosnu i Hercegovinu, te da i u tom kontekstu spremnosti prijedlozi hrvatske strane koji su stigli prilikom pregovora o izmjenama izbornog zakona su dobrodošli. Na demarš Bisere Turković reagovao i član predsjedništva BiH Milorad Dodik, koji je rekao da Turković svojim neustavnim ponašanjem nastavlja da narušava ugled Bosne i Hercegovine na međunarodnoj sceni. Bivši američki predsjednik Donald Trump potvrdio je da su agenti Federalnog ureda za istrage pretresli njegovo imanje Mar-a-Lago u Palm Beachu na Floridi. Pretres je navodno povezan sa istragom o Trumpovom rukovanju službenim dokumentima i o tome da li je uzimao povjerljive dokumente iz Bijele kuće. Pripremila Una Čilić.
Neimenovani policajac rekao je za CBS News da je tajna služba obavještena malo prije no što je nalog uručen u 10 sati po lokalnom vremenu, te da je nekoliko kutija odneseno. Američko ministarstvo pravosuđa odbilo je komentarisati potragu koju je Trump nazvao racijom i rekao da je u njoj sudjelovala velika grupa FBI agenata. Prema navodima Reutersa, Erik, jedan od Trumpovih sinova, rekao je za Fox News kako se pretraga odnosi na kutije sa dokumentima koje je Trump donio sa sobom iz Bijele kuće, a da njegov otac već mjesecima sarađuje sa Nacionalnim arhivom po tom pitanju. Trump je rekao da se njegovo imanje trenutno nalazi pod opsadom, da je napadnuto i okupirano. Tokom racije on je bio u New Yorku. Nekoliko desetina njegovih pristalica okupilo se u blizini Mar-a-Laga dok su na ulici bila parkirana policijska vozila. Jedan od njih, Jim Whelan, držao je transparent na kojem je pisao fake news CNN.
Mislim da je to još jedna nepravedno izmišljena stvar poput prevare o opozivu, a isto i sa 6. januarom, jer Trump tada nije učinio ništa loše. Izdao je naređenje Nacionalnoj gardi, a Nancy Pelosi je odbila.
Nikada u američkoj historiji nije postojao ovakav nalog za pretres, rekao je državni advokat okruga Palm Beach Dave Aronberg. Prema njegovim riječima, ovo je prvi put da je dom bivšeg američkog predsjednika predmet naloga za pretres. Američko ministarstvo pravosuđa pokrenulo je ranu fazu istrage o Trumpovom odnošenju službenih predsjedničkih dokumenata najmanje na Floridi, rekao je u aprilu izvor upoznat sa tim pitanjem. Istraga je uslijedila nakon što je Američka nacionalna uprava za arhive i spise u februaru obavijestila Kongres da je pronašla oko 15 kutija dokumenata Bijele kuće, uključujući povjerljive materijale koje je Trump odnio na svoje imanje Mar-a-Lago. Nadzorni odbor zastupničkog doma Američkog kongresa tada je objavio da proširuje istragu o Trumpovim postupcima i zatražio od Nacionalne uprave za arhive da dostavi dodatne informacije. Trump je prethodno potvrdio da je pristao vratiti određene spise u arhiv, nazvavši to običnim i rutinskim procesom. Američki predsjednici prema zakonu o predsjedničkim dokumentima moraju prenijeti sva svoja pisma, radne dokumente i e-mailove u Nacionalni arhiv. Pretres Trumpovog imanja dolazi u momentu dok se on priprema za moguću treću predsjedničku utrku 2024. godine.
Slobodna Evropa.org.
Premijer Kosova Albin Kurti je u intervju za Radio Slobodna Evropa rekao da je u opštinama na sjeveru, gdje živi većinsko srpsko stanovništvo, postojao rizik da tokom barikada 31. jula i 1. augusta izbije oružani sukob. On je zvanični Beograd optužio da je pripadnicima srpske zajednice na Kosovu plasirao dezinformacije. Rekao je i kako tokom narednog sastanka sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem u Briselu neće razgovarati o preregistraciji srpskih vozila i recipročnim mjerama okoličnih dokumenata. Premijer Kosova je stavio do znanja i da postoje sumnje o infiltracijama iz Rusije, jer prema njegovim riječima Kremlj želi da iskoristi Srbiju kao platformu za destabilizaciju Balkana, a posebno za napad na Kosovo. Priredila Sandra Cvetković.
Premijer Kosova Albin Kurti je u intervju za Radio Slobodna Evropa izjavio da je u posljednjih godinu dana bilo 14 napada na severu Kosova, od kojih je 10 bilo protiv policijskih zvaničnika. Naveo je kako to rade kriminalni elementi koji se bave krijumčarenjem, a gdje dominiraju pranje novca, naročito trgovine drogom. Posljednji napad na policiju Kosova se dogodio u subotu, kada je na graničnu jedinicu ispaljeno oko 10 hitaca iz vatrenog oružja u opštini Zubin Potok, gdje živi većinsko srpsko stanovništvo. U međuvremenu je policija Kosova u nedjelju privela rusku novinarku Dariju Aslamovu, koja je potom puštena ali proglašena nepoželjnom osobom zbog sumnje da se bavi špijunažom. Premijer Kosova Albin Kurti kaže da je Aslamova osoba koja je dobro poznata u istočnoj Europi po njenom destruktivnom djelovanju, uvijek u funkciji zvaničnog Kremlja. Nije slučajno da je pokušala da uđe na Kosovo preko graničnog prelaza na severu Kosova. Dakle, bila je u Srbiji, gdje je i dobro dočekana. I odatle je pokušala da uđe na Kosovo. Nije čudno što ona dolazi iz Srbije, budući da Rusija želi da iskoristi Srbiju kao platformu za destabilizaciju Balkana, a da posebno napadne Kosovo, rekao je Kurti. Naveo je i kako Rusija vodi hibridni rat, te dodao da se to najbolje pokazalo u slučaju Ukrajine. Prema tome veoma smo oprezni, zabrinuti smo, ali nismo uplašeni, budući da su naši državni mehanizmi na vrhu zadatka i bez sumnje da mogu da se suoče sa time. U septembru prošle godine, kada su podignute prve barikade tokom naše vlade, dobro se sjećam da su većina tamošnjih Srba iz srpskih ilegalnih institucija, koji se plaćaju i diriguju iz Beograda, a kad izađu na ulice pretvore se u kriminalne bande. Bili su bliski Moskvi, koliko sa Beogradom, a često i više od toga, rekao je kosovski premijer za Radio Slobodna Evropa. U međuvremenu su lokalni Srbi na severu Kosova ponovo podigli barikade 31. jula sa ciljem da se kosovske vlasti spreče da sprovedu odluku o preregistraciji srpskih tablica sa oznakama gradova na Kosovu na RKS tablice i uspostavljanje recipročnih mera okoličnih karata koje izdaju srpski organi. Ipak barikade su uklonjene već 1. augusta, nakon što je vlada Kosova donela odluku da će na 30 dana na zahtev međunarodnog međunarodnih partnera odložiti primjenu tih odluka zbog dezinformacija koje stižu iz Beograda o stanju na terenu. Te barikade koje su podignute 31. jula nose nešto novo, jer nisu prosto bile barikade koje bi ometale kretanje, već iz kojih bi se pucalo na vozila koja dolaze. Prema tome, na ovim barikadama je bilo i naoružanih ljudi, podvukao je kosovski premijer. Poručio je da je postojao rizik od oružanog sukoba zbog straha koji je uneo Beograd i zbog planova napravljenih u Srbiji. Govoreći o predstojećem sastanku sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, koji će 18. avgusta biti održan u Briselu u okviru dijaloga, Kurti je rekao da Kosovo neće razgovarati oko tablica i oko dokumenata, zbog čega je pre oko nedjelju dana došlo do novih tenzija između Kosova i Srbije. Kosovski premijer je podvukao i da će vlada učiniti sve kako bi 1. septembra izbjegla nove tenzije. Govoreći o do sada postignutim sporazumima, u okviru briselskog dijaloga Kurti je ponovio stav da nema potrebe za formiranjem, kako je rekao, jednonacionalnih udruženja, kao što je zajednica opština sa srpskom većinom. Podsjetio je i da je nedavno potpisan sporazum o realizaciji sporazuma o energetici, čime bi se otvorio put naplate računa za građane na severu Kosova koji utrošenu električnu energiju ne plaćaju od 99. godine. Optužio je Srbiju kako nije ispunila svoj deo dogovora. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Recep Tayyip Erdogan najpopularniji je političar u Bosni i Hercegovini prema istraživanju koje je uradio International Republican Institute na uzorku od 1500 građana Bosne i Hercegovine. Skoro 60% ispitanika ocijenilo je lik i djelo turskog predsjednika kao veoma povoljno. Nakon njega na listi je Joe Biden, američki predsjednik kojeg favorizuje 49% ispitanika, dok je ruski predsjednik Vladimir Putin treći sa 44%. Na listi su se još našli i Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije, Emmanuel Macron, francuski lider, te Boris Johnson, Xi Jinping, Ursula von der Leyen i drugi. Turski predsjednik će u septembru službeno posjetiti Bosnu i Hercegovinu. Erdogan je u nekoliko navrata zagovarao sastanke čelnika Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Detaljnu infografiku o popularnosti regionalnih i svjetskih lidera u Bosni i Hercegovini potražite na slobodnaevropa.org.
Zvanične statistike pokazuju da je na jugu Bosne i Hercegovine broj domaćih i stranih gostiju u prvih šest mjeseci ove godine višestruko veći u odnosu na prošlu. Ipak turistički radnici u Hercegovačko-neretvanskom kantonu pozivaju na oprez i ističu kako će trebati još neko vrijeme da se turizam kao ključna grana ekonomije u tom dijelu Bosne i Hercegovine vrati na nivo od prije pandemije koronavirusa iz rekordne 2019. godine. Priča Mirsada Behrama.
U turističkoj zajednici HN kantona ističu kako su turistički radnici zadovoljni. Puno je veća posjeta u svim destinacijama u tom dijelu BiH nego prethodne godine. Viši stručni saradnik u turističkoj zajednici HNK Ramiz Bašić kaže kako je u odnosu na isti period prošle godine
broj dolazaka je veći za 233%, od čega je broj dolazaka domaćih turista veći za 163%, a strani posjetilaca veći je za čak 403%.
To su podaci Federalnog zavoda za statistiku za prvih šest mjeseci ove godine, ističe Bašić, te dodaje kako najveći broj gostiju dolazi iz zemalja regiona.
Zatim iz zemalja Europske unije. Naročito su brojni što se tiče Mostara, pa povezano je to naravno sa Međugorjem iz Češke, Slovačke, Poljske, Mađarske, znači centralne Europe, ali imamo turiste iz Saudijske Arabije i ostale arapskih zemalja.
Broj gostiju jeste veliki, kažu nam u jednom od restorana u Mostarskom starom gradu, ali je klijentela uglavnom BH dijaspora. Vlasnik restorana Haris Količić.
Ima gostiju, hvala Bogu. E sad što se tiče poređenja u odnosu na prošlu godinu, itekako je osjeti se velika razlika, jer hvala Bogu ove godine poslujemo od februara, već kad je počelo lijepo vrijeme, počeli su ljudi dolaziti.
Statistika nerijetko ne prikazuje stvarno stanje. Podsjećaju u turističkom uredu u Međugorju, gdje su se prije pandemije slijevale stotine hiljada katoličkih hodočasnika iz cijelog svijeta. Voditelj ureda Željko Vasilj.
Mi smo recimo lani 21. godine ostvarili tek negdje oko trećinu naših rezultata iz 2019.
I zvanični podaci potvrđuju da su rezultati prvih šest mjeseci ove godine ispod nivoa iz posljednje predpandemijske 2019. godine. Viši stručni saradnik u turističkoj zajednici HNK Ramiz Bašić.
Broj noćenja je koji iznosi 148.000. To je tek 60% od 2019. godine. Slično je sa brojem dolazaka, to je tek na nekih 50 i nešto posto.
Turistički radnik iz Mostarskog Starog Grada, Haris Količić, navodi da je, na primjer, sada mnogo manje grupnih dolazaka.
Mi smo, evo, 2019. samo korejskih grupa imali preko 300 za tu jednu godinu. I to nije to cijela godina, to je bio samo ljetni period. Ove godine takve goste nismo imali ni jednu grupu.
U Međugorju je sezona nešto drugačija. Tek je krenula i traje do sredine novembra. Nadaju se da bi na kraju sezone mogli ostvariti oko 60% učinka u odnosu na 2019. godinu. Voditelj Turističkog ureda Međugorje Željko Vasilj.
Nadamo se ipak da ćemo mi nastaviti taj jedan uzlazni trend, ali će nam trebati sigurno barem još godinu dana da se mi vratimo na one normalne naše brojeve od oko milion ljudi godišnje koje prođu kroz Međugorje.
U turističkoj zajednici HNK još kažu kako za napredak turistički sektor treba još ulaganja. Prije svega rješavanje infrastrukturnih problema, poput nedostatka hotelskih kapaciteta, izgradnja autoputa na koridoru 5C, ali i konačnog profunkcioniranja mostarskog aerodroma. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Na domaćim online platformama e-kupon od Mori u BiH i City Deal počela je prodaja turističkih paketa po umanjenoj cijeni vouchera u iznosu od 200 konvertibilnih maraka koje je osigurala vlada Federacije Bosne i Hercegovine. Građani su istakli da je iznos od 200 km mali, ali da će pojedinim pomoći i ovaj minimalni iznos. Ukupan broj raspoloživih vouchera je 10.000, a svaka od tri odabrane elektronske platforme dobit će trećinu vouchera. Mirnes Bakija.
Pored online platformi, građani i građanke mogu izvršiti kupovinu i na prodajnim mjestima. Uslovi kupovine su da osoba ima najmanje 18 godina i da ima prebivalište u Federaciji Bosne i Hercegovine ili registrovano prebivalište u Brčko distriktu, ali entitetsko državljanstvo Federacije Bosne i Hercegovine, te da ranije nije kupilo ovaj paket u okviru programa na jednoj od tri odabrane platforme. Amir iz Sarajeva kaže da ovi turistički vaučeri zvuče ohrabrujuće za ljude koji ne mogu da priušte putovanje. Smatra da iznos od 200 maraka nije veliki, ali da građani i građanke mogu otputovati unutar Bosne i Hercegovine.
Če nema valjati, onda se slažem, ali zavisi što misle gdje bi redi išli. Ali mislim da je to mala cijena, zavisi koliko ljudi imaju platiti moć. Unutar BiH bi se mogu reći za tim. To smo hoće da ide u planine, hoće da ide na jezera, hoće da ide na Mostar, ne znam tako, kad jeste.
Azra iz Sarajeva ističe da većina građana i građanki ne znaju za ovakve i slične projekte, te ne znaju aplicirati za njih. Ona također smatra da je ovo mali iznos, te dodaje da ako putujete izvan svog kantona, morate odvojiti novac za gorivo ili autobusku kartu.
Treba za gorivo, treba obezbijeti da prenoćite, treba nešto da se pojedete, treba, mislim, pošto ja bavim se planarcom 50 godina, ja najbolje znam kako to može i šta može, ništa više nije kao prije.
Ona smatra da je vlada Federacije Bosne i Hercegovine kasno započela sa projektom turističkih vouchera pred kraj sezone, te da se politika i ovo umiješala.
Ko će više znati našim političarima, da li su pred izborima ili su poslije izbora ili nemam pojma, a svi čekaju neki tajming koji je to ko, Bože pomozi, da nam pomognu.
Ukupan broj raspoloživih vouchera je 10.000, a svaka od tri odabrane elektronske platforme putem koji se realizuje ovaj program na raspolaganju ima 1/3 od ukupnog broja. Minimalna cijena pojedinačnog turističkog paketa u okviru ovog programa iznosi 250 maraka, te kupac prilikom kupovine mora minimalno doplatiti 50 maraka ili više. Nakon uplate naznačene cijene paketa umanjene za turistički voucher u vrijednosti od 200 maraka, kupac će dobiti elektronsku potvrdu kupovine koju mora pokazati prilikom korištenja paketa. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirnes Bakija.
Planinari iz Vareša namjeravaju da prošire vodovod za snabdijevanje svog doma na planini Perun. Oni žele da urade i vodovodni sistem za zaštitu ovog područja od požara. Arnes Grbešić.
Vodovodni sistem koji je izgrađen prije 70 godina nije dovoljan za snabdjevanje planinarskog doma na Perunu kod Vareša, kaže sekretar istoimenog planinarsko-smučarskog društva Admir Čizmo.
Imamo jedan mali bazin od kubik i po, znači 1,5 litara vode, to je bazin stavljen direktno izvorište. Međutim, kapacitet vode je jako mali, a ovim sušnim godinama i presušuje voda. Pa često se desi da na planinarskom domu nema vode. Plan je da zadržimo taj isti izvorišni bazin, samo da napravimo još jedan stabilni bazin između, to je jedno kubika vode, dakle 6000 litara vode i novi vod kompletno od tog malog bazenčića do sabirnog bazena i da to svedemo dalje do planinarskog doma.
Vareški planinari ne razmišljaju samo o vodosnabdjevanju svog doma Javor, nego i o zaštiti ovog područja od požara.
Dakle, stavimo jedan podzemni hidrant, tako da bi u slučaju požara koji češće, evo sad već, zahvata i naše planine i ostalo, imali jednu količinu vode od 6000 litara na koju se može spojiti vatrogasno crijevo, dakle, prvo za gašenje požara, drugo je da mogu vozila nasut vodu, dakle, vatrogasna koja dođe u planinu.
Za ove poslove Planinarsko smučarsko društvo Perun iz Vareša će dobiti i 10.000 maraka iz budžeta Zeničko-Dobojskog kantona za razvoj turizma, kaže Admir Čizmo.
U svakom slučaju mi trebamo dati jedan dio našeg novca, ako bude trebalo i više, da nam ćemo i više i Bože moj posao se mora vratiti. Planina je malo veća, problem se riješiti neće, ali će se pomoći jednom segmentu, a taj segment je bazen na 1353 metra. Koji će da ima u osnovi 6000 litara vode u tom bazenu i 1500 litara u sabirnom bazenu, obezbijediti određenu količinu vode u prirodi.
Perun ima svoje posjetioce, navodi predsjednik Planinarskog smučarskog društva Aziz Numanović.
Došla je sezona borovnica i tako bere se, dolaze gosti, berači, tako ima dosta borovnica na našem području. Zimi smo dosta atraktivni planinarskim društvima i planinarima jer velike planine su zimi dosta nepristupačne, pa tako da ljudi opet gledaju da planinari tamo gdje je moguće. Tako da na Peru se može doći kada je najveća zima. Dolaze iz Hrvatske, Srbije. Sad smo najposjećeniji planinarima iz Sarajevske regije i Zeničke regije.
Još jednom planinarski i turistički vodič Admir Čizmo.
Na Perunu je najviši vrh Zeničko-Dobojskog kantona Krasovina sa 1472 metra i interesantna je stvar da do doma nema puta, dakle to je planinarski dom na koji morate doći, uglavnom pješki. Ili teškim terenskim vozilom, ili vojnim vozilom, ali tu je već avantura za sebe. Planinarske staze su označene, obilježene.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Na trećem Cazinskom maratonu učestvovalo je 360 takmičara iz desetak zemalja. U okviru maratona održano je prvenstvo Federacije Bosne i Hercegovine, a ono što je specifično za ovaj maraton jeste činjenica da je bio otvoren za sve i da je imao nekoliko kategorija učesnika, od ultramaratonaca do rekreativaca. Azra Bajrić.
Cazinski maraton međunarodna je atletska utrka u okviru koje su organizirane četiri discipline. Maraton, polumaraton, utrke na 10 i 5 kilometara, a trčala su i djeca, rekreativci, stariji. Svi su jedinstveni u ocjeni kako je organizacija bila iznimno uspješna.
Biljana Kovačić, dolazim iz Dervente. Inače, ja nisam maratonski trkač, trčim trail trke, ali evo drugi put sam u Cazinu i da se okušam u cestovnoj trci danas na 10 kilometara.
Sam Sudin Mujić, drugi maraton trčimo, na 5 km više onako rekreativno, nešto prelijepo. Ovo mi je nešto predobro i ovo treba podržavati da se ovo češće i više puta održava, da se skupljaju omladina i mladi.
Moje ime Trako Muja, dolazim iz Viteza. Do sad sam učestvovao na jedno desetak maratona i prvenstveno želim da ovdje predstavim zdrav način života, a rezultat uvijek dođe u drugom planu.
Organizaciju maratona ponovo potpisuje klub Burt. Mirsa Dabdaković, predsjednik kluba, ujedno predsjednik Saveza ultramaratonaca BiH.
5 km, 10 km, polumaraton i maraton, 210 prijavljenih i dječje trke 100 metara, 200 metara i 300 metara, 130 djece. Imamo iz Slovenije, iz Hrvatske, Italije, Njemačke, Francuske, čak iz Brazila imamo takmičara.
U okviru trećeg Cazinskog maratona održano je i kantonalno, odnosno federalno prvenstvo, a od iduće godine na prijedlog delegata Islama Đuguma vjerovatno i državno prvenstvo.
Prošao sam mnoge maratone, ja sam istrčao neki 96 maratona, eto malo ultramaratona. Ljudi su pokazali i dokazali da su dobri domaćini, da su dobri organizatori.
Najbolji na maraton bio je Zahid Abdaković iz ekipe Slovenije, koji je 42 km istrčao za 2 sata 57 minuta 32 sekunde.
Bio sam na mnogo trka, volim taj sport, trčanje, podržavam to, tako da sam ove godine ponovo došao. Cazinski maraton, svaka čast, odlična organizacija, atmosfera, top 10, nema šta.
Sam Berin Mošanović, dolazim iz Sarajeva, treniram atletskom klubu Bosna. Takmičio sam se danas u disciplini 5 km. Organizacija je na zadovoljavajućem nivou. Trku sam završio kao prvoplasirani sa vremenom nešto malo više od 17 minuta.
Na maratonu je učestvovalo 360 takmičara iz 10 zemalja. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
I za kraj priča o video igrici Stray, koja je tokom jula i avgusta postala jedna od najpopularnijih i najemitovanijih igara na internetu. Zahvaljujući brojnim internet platformama za prikupljanje sredstava, igrači igrice Stray sada uživo prenose prikupljanje sredstava kako bi pomogli mačkama i drugim životinjama lutalicama. Kako virtualna mačka iz video igre pomaže pravim mačkama lutalicama, poslušajte u prilogu Adnana Čomora.
Virtualni mačak, heroj nove senzacije iz svijeta videoigara Stray, ne vijuga samo duž zahrđalih cijevi, nego preskače neidentificirani mulj te dekodira tragove u naizgled napuštenom gradu. Odvažni narančasti mačak lutalica pomaže i mačkama iz stvarnog svijeta. Jeff Legaspi, direktor marketinga u Annapurna Interactive, kreatora igrice, pojašnjava.
Budući da je to avanturistička igra u kojoj igrate kao mačka lutalica, imalo je smisla ruku pod ruku učiniti nešto što bi imalo pozitivan učinak i nadamo se donijelo više svijesti o osvajanju, a ne o kupovini novog ljubimca.
Radnja igrice je smještena u jedan zastarjeli industrijski krajolik, a glavna zvijezda igrice je narandžasti mačak Murtau koji rješava zagonetke i izbjegava neprijatelje.
Možete bacati kante boje preko izbočine, možete mjaukati jednostavnim pritiskom na jednu tipku ili pritiskom na tastaturu ako igrate na ličnom računaru. Druge vrste neobičnih malih animacija koje su svojstvene mačkama.
Skoro 80% razvojnog tima igrice su vlasnici ili ljubitelji mačaka, a glavna inspiracija programeru i kreatoru igrice je bio upravo njegov mačak. Cijela igrica i kultura oko nje se vrti oko ljubavi prema mačkama. Annapurna Interactive izdavač također je promovisao Stray, ponudivši dvijema agencijama za spašavanje i udomljavanje mačaka kopije igre za izvlačenje i iznajmljujući kafić za mačke u Njujorku. Skloništa su samo u prvoj sedmici prikupila $7,000 od 550 donatora iz nekoliko zemalja svijeta. Iako streamanje igrice, odnosno prenos igrice uživu u dobrotvorne svrhe nije neka novost, odje koju je napravila ova igra je više nego neobičan. North Shore Animal League America, koja svake godine spašava desetine hiljada životinja, rekla je da nije primijetila povećanje prometa od igre, ali su ipak primili više od $800 zahvaljujući jednom igraču. Carol Marquezano, direktorica digitalnog marketinga North Shore Animal League America, je izjavila.
Dakle, to je vrlo, vrlo uzbudljivo. Znate, kada ste u digitalnom prostoru, digitalnom prikupljanju sredstava, uvijek morate biti spremni prihvatiti se sljedeće nove stvari, a ovo je to jedna od njih.
Sretnom slučajnošću sklonište je otvorilo profil na platformi Tiltify, koja neprofitnim organizacijama omogućuje primanje donacija iz video streamova u sedmici kada igra pokrenuta. Jedna igračica je usmjerila donacije skloništu premašivši svoj početni cilj od $200. Oko 9 kampanja na Tiltify spominje igru Stray. Just Giving, koji također omogućuje dobrotvorne prenose uživo, rekao je da je identifikovao dvije kompanije sa igrom. Kompanija na Purna je odbila otkriti podatke o prodaji ili preuzimanju igre koja je dostupna na PlayStationu i Steam platformi. Međutim, prema Steam monitoru SteamDB, Stray je bila igra broj 1 po kupovini u protekle dvije sedmice. 19. jula bila je četvrta najemitovanija igrica na Twitchu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Adnan Čomor.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. Dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih i Između redova, osim na web sajtu potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su u proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Do slušanja.